Dëgjuesën dërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela, fillimisht titujt kryesor. Nasser Kelmendi lirohet nga paraburgimi, pason rigjykimi. Statuti i asociacionit e komunave me shumicë serbe i gatshëm për t'u diskutuar në Bruxelles. Irani nis stërvitje të mëdha detare në prag të sanksioneve të SBA-s. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nasser Kelmendi u lirua nga paraburgimi, konfirmoi avokati i tij Besnik Berisha. U lirua pasi gjykata e apelit vendosi të refuzojë ankesën e prokurorisë, të pranojë ankesën tonë dhe të anulojë vendimin e gjykatës së shkallës së parë në lidhje me pikën për të cilën është dënuar me 6 vjet, tha Berisha për Radio Evropa e Lirë. Me një shkurt, gjykata themelore në Prishtinë shpalli Kelmendin fajtor për posedim të paautorizuar të narkotikëve me qëllim shpërndarjen e tyre dhe e dënoi me 6 vjet burgim, ndërsa e lirojnë nga 8 pikat e tjera të aktakuzës. Pika e aktakuzës për të cilën Kelmendi është dënuar do të jetë lëndë e rigjykimit. Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetasi i Bosnjës dhe Hercegovinës, është arrestuar në maj të 2013-s nga policia Kosovës në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia ranë dakord të punojnë nga afër për të zgjidhur çështjet midis tyre, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Ai bëri këto komente pas një, siç e cilësoi, takimi konstruktiv me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo në margjinat e një samiti të ministrave rajonal në Singapore. Bisedimet midis tyre u zhvilluan pasi Washingtoni vendosi këtë javë sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori amerikan në Turqi nën akuzat për terrorizëm. Turqia tha se sanksionet janë të papranueshme. Dy vendet aleate të NATO-s nuk pajtohen as me politikat rreth Sirisë. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut po dështon të përmbush premtimin e saj për të denuklearizuar, duke vazhduar të shkel disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Duke folur para një forumi për sigurinë aziatike në Singapore, Pompeo tha se duhet bërë ende rrugë për të arritur një Pyongyang pa armë bërthamore. Komentet e tij vijnë pasi shtëpia e Bardhë njoftoi të njëjtën se presidenti Donald Trump ka pranuar një letër nga udhëheqësi veri korean Kim Jong-un, së cilës i është përgjigjur po ashtu me letër. Korrespondenca u bë pas takimit të tyre në muajin qershor dhe vlerësimeve optimiste të Trumpit se gatishulli korean do të denuklearizohet. Policia Pakistanit tha se së paku 12 shkolla janë djegur në sulme të dyshuara në veri të këtij vendi. Sulmet ndodhen mëngjesin e së premtes në qarkun Diamer në veri të rajonit Gilgit-Baltistan. Viktima nuk ka pasi shkolla, gjysma atyre vetëm për vajza kanë qenë të mbyllura në atë kohë. Përgjithsinë për sulmet e dyshuara me zjarr nuk e ka marrë asnjë grup, ndonse për incidentet të ngjashme në të kaluarën janë fajsuar militantët. Pakistani përballet me sfida të mëdha të shkollimit, sipas organizatës së të drejtave të njerëzit Human Rights Watch, 25 milion fëmijë nuk i ndjekin mësimet atje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drafti i parë i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë shumë shpejt gati, do të dërgohet në Bruxelles dhe më pas do të fillohet me procedurat e tjera, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Drafti i parë i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe pritet të jetë gati deri më 4 gusht, kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje pritet ta dërgojë atë në Bruxelles. Kështu thot për Radio Evropa Elir Avni Arifi, shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë. Por Arifi thot se ky ekip menaxhues në bazë të një marrëveshje të mëhershme në Bruxelles ka një privatësi të plot në punë, kështu që edhe qeveria e Kosovës është privuar nga mundësia e marrjes së më shumë informacioneve.
Ekipi menaxhues i cili ka qenë i taktuar që të filloj draftimin e statutit e ka pas një farë pavarësie që faktikisht a hartuset e marrëveshjes kur ka qenë kjo në 2014 apo 2015 i kanë dhënë asnjë liri sa se faktikisht nuk ka qenë fare obligim të marrin ndonjë informacion. Në bazë të informacioneve krejt anësore që i kam flitet se atave që i kam pregatit draftin i cili edhe ashtu është dashje të kryhet para 4 gushtit, po presim se deri me 4 gusht ekipi menaxherial ta dorëzojë ato në Bruxelles.
Ekipi menaxhues i cili është krijuar për të hartuar statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe përbëhet vetëm nga pjesëtar të komunitetit serb. Përfaqësuesit e ekipit menaxhues pas një takimi që kanë zhvilluar të mërkurën me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, kanë deklaruar se janë të gatshëm që draftin t'ua prezantojnë instancave të larta politike në Bruxelles. Ndërkaq ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Ivan Todosojevic, ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht asaj që thonë në kabinetin e kryeministrit Haradinaj se nuk kanë informata, në qeveri është raportuar vazhdimisht në lidhje me procesin. Themelimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është produkt i marrëveshjes së Brukselit, të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Me draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe sipas Arifit, duhet të pajtohen edhe pala e Kosovës edhe pala serbe, si dhe duhet të pajtohen edhe grupe tjera që janë paraqitur me marrëveshjen e Brukselit. Draft statuti për asociacionin shton Arifi do të jetë një dokument publik, ku do të krijohet hapësirë edhe për shoqërinë civile, edhe për qytetarët që të shprehen lidhur me përmbajtjen dhe ecurinë e aprovimit të asociacionit. Po ashtu nënvizon ai statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe, më pas do të dërgohet edhe në gjykatën kushtetuese.
Jam disa procedura deri aty. Procedura e parë është ku do të shkojmë në Bruxelles, do të ngjojmë, do të bisedojmë, por është pjesë e marrëveshjes së Brukselit që edhe drafti i statutit, edhe dekreti i statutit të dërgohen në gjykatë kushtetuese edhe të shikohet se është në harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe kjo në çdo variant gjithsesi do të ndodhet në kodifikova.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i turistëve që vizitojnë Kosovën po rritet çdo vit, sipas ekspertëve të turizmit, edhe pse nuk po bëjnë investime të duhura, sidomos në vendet malore, turistët po i pëlqejnë kryesisht malet e Kosovës, por edhe qytetet, duke i konsideruar si shumë të gjalla dhe me jetë atraktive të natës. Kronikja Ariana Kasapollit.
Kosova me një sipërfaqe prej mbi 10.000 kilometra shkatror posedon rreth 1.000 vende të cilat konsideron atraktive për të vizituar dhe zhvilluar turizmin. Kosovës nuk po i mungojnë vizitorët nga të gjitha vendet e botës. Numri i tyre çdo vit është në rritje. Në bazë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, periudha janar-mars e këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 ka shënuar rritje të numrit të turistëve që vizitojnë Kosovën për 38%. Kështu tha Dren Zatriqi, ekspert i turizmit, sipas të cilit numri më i madh i turistëve që vizitojnë Kosovën janë nga Gjermania, Zvicra, por edhe Shqipëria.